کاغذات رخراوی ئێوە رخراوی کوردەکانی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ لە ئێراندا ڕاگەیەندرا کوتان دەرکردووە بۆ ئەمڕۆ پێنجشەمە 23 خەزەڵوەر سەبارەت بەم ماتمێنی گەشتیە. ئەگەر بکرێت بۆ جوگرانی بەڕێز بۆ ئەو کەسانێک کە ئاگاداری ئەو مەسەلەیە نین زیاتر شیکردنەوەی بدەیت.
زۆر سپاس لە جەناب جووەرەوە لە بەشی کوردی لە نی ئەمریکا. هەروە کە جەنابتان فەرمووتان ڕێکخراوی ئێمە وەکو کوردەکانی نیشتەجێی ئەمریکا بۆ دیموکراسی و مافی مرۆڤ لە ئێران هاوکار لەگەڵ پێنج ڕێکخراوی کەیە کە بەشیکیان لە نێو وڵاتدان وەکو ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان و هەروەها چەند ڕێکخراوی کە هەم نیشتەجێی دەرەوەی وڵات هەن وەکو ڕێکخراوی بەرگری لە مافی مرۆڤی کورد، کەمپینی بەرگری لە زیندانیە سیاسی و کورد ساید واچ و کۆمیتەی هەرواژنانی ئاشتی مەریوان کەوانیش لە نێو خۆی وڵاتدان. ئەم شەژ ڕێکخراوە بەدوای ئەو قەتوعامی بە باوەڕی من یا شاید بڵێم شەپۆلێکی تازە کە لە ئیعدامی زیندانیانی سیاسی لە ئێران لە دەستی پێکرد و مەترسی ئەوە دەڕۆیش کە ئەوە پەرە بسێنێت و ڕووبکاتە باخی ئەو زیندانیانەی کە لە نێو زیندانیەکانی ئێراندان. ئێمە ئەو باوەڕەمان بوو کە دەبێت خەڵک بەرخەڵەستی خۆی ببێت سەبارەت بەم مەسەلە. دەمانزانی کە وەزعیەتێک و نوعێک ناکۆچی لەم مەسەلە لەنێو وڵاتە هەیە کە خەڵک دەبێت کارێ بکە لە مقابڵی ئەم مەسەلەیە، هەرچەند کە ڕۆژی ئەوەڵ بە یادامکردنی حەبیبوڵڵا گوڵپەری پور و ڕەزا ئیسماعیلیان و خەڵک بەرخەڵەستیان لە مقابڵی ئێمە، بەڵام بەداخەوە دیمان بە دوایویشە شێرکۆی معارفیش لە شاری سەخز یادام کرا. ئەمە لە کاتێکگایە کە ئەگەرێوە بە ئەو ئامار و ڕقامی کە هەیە شارەتەن حەوت زیندانی سیاسی و هەروەها مەسەدی کورد ئێستا لە زیندانەکانی ئێرانن و ئەوانیش حکمی یادامیان بەسەرا بڕیاوە، مەترسی ئەمە بوو کەم شەپۆ لە تازەی کە لە یادام دەستی پێکردووە کە زۆربەیان لە کوردەکان و هەروەها لە بەلوچەکانن ئەمە پەرە بسێنێت و باخی و زیندانێت کە ئارزم کرد 46 نەفەر زیندانی کەیشەی ئەوانیش بگرێتەوە. بۆ بوو کە ئێمە بەهۆی ئەو مەسەلە کە دەبێت خەڵک بەرخەڵەستێک نیشان بە سەبارەت بە مەسەلە، ئەمە ئەرکی ڕێکخراوەی سیاسی، ئەمە ئەرکی چالاکوانی سیاسی نییە، بەڵام بەرخەڵەستی خەڵکی گەرەکە ئێمە بە شێوەیەکی ئاشتی خوازانە لە خەڵک ماویست کە لە ئەمڕۆیدا کە پێنجشەمەیە خەڵک وەکو عادەتی هەمیشەجی خۆیان کە ڕووبە گۆرستانەکان دەچن دەچنە سەر مەزاری عزیزەکان یان مەزاری شەهیدەکان، خەڵک هەر بەو چەشنەی خۆیان بچنە سەر مەزاری شەهیدەکان بە جلوبەرگی ماتەمینی و کە دەتوانێت جلوبەرگی ڕەش بێ، دەتوانێت لاجەوەز بێ لە بڕێ لە مەنەفی کوردستان ئەو کارە دەکەن. پاشان دەستەکۆڵێک دابنێت سەر کۆڵکۆی شەهیدەکان و هەروەها سەردانی ئەو ماڵانەی بکەن کە بنەماڵانەی بکەن کە شەهیدیان داوە. ئەم شێوازە لە پێم وابێت نافەرمانی مەدەنی دەتوانێت ڕۆحی بزووتنەوەی خەڵک بۆ بەرهەڵەستگرتن لە مقابڵەی بێعدالەتیە دوبارە تێک بێنێتەوە و بەخۆشی و ئەو شتێکی ئێمە تا ئێستا بیستوومانەت لە شارەکانەوە خەڵک زۆر بە ڕاشکاوی و بەیانەوێت کە ئەم ڕۆژەوە کە ڕۆژێکی ماتەمینیەک بمێنێتەوە و بتوانن لەم ڕۆژەیە ڕووکەنە ئەو مەزاری شەهیدەکان و هەروەها بنەماڵی شەهیدەکان.
کاغەزات دەکرێت بڵێ کە بێزگە لەو ڕێکخراوانەی مافەکانی مرۆڤ ڕێکخراوەکانی مەدەنی زات لە نێو خۆی وڵات لە دەرەوە، ئایا ڕێکخراوەکانی دیکەی سیاسیش لە کوردستان لە سەرانسەری ئێرانە داواتان لە هیچ کام لەلایەنەکان کردووە پشتیوانی لێوە بکەن؟
شتێکم کردی ئەم شەژ ڕێکخراوەکە هیچ کام ڕێکخراوی سیاسی نین، ڕێکخراوی مافی مرۆڤن. بەڕاستی ئێمە نەمانەویست کە ئەم مۆزوع وەکو مۆزوعێکی سیاسی چاوی لێ بکرێت، ئەم مەسەلەیەکی مافی مرۆڤ بووە، بەڵام بەخۆشیەوە ئێستا کە لەگەڵ جەناب تەنەقسا کەم کە ئەم کاتە نزیک بە 14 حزب و ڕێکخراوی سیاسی و مەدەنی و مافی مرۆڤ لە ڕاگەیاندنی ئەم ڕۆژی ماتەمینی گشتیە لە کوردستانە تشکیلیان کردووە، کە من پێم وابێت لەبەر ئەوەی کە حرەکەتی خەڵک نابێت دووبارە شێوازێکی سیاسی پێبجێ، بەڵام زۆرێک لەو ڕێکخراوە ئەفریانەی کوردستان و حزب دموکراتی کوردستان تشکیلی لێ کردووە، سازمانی خەبات، پارتی ئازادی کوردستان، ڕێکخراوی یاری کوردی یارستان، ڕێکخراوی خەڵکی کرمانجی خراسان، یەکەتی شۆڕگێرانی کوردستان و هەروە زۆرێک لە کۆمەڵی شۆڕگی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، زۆرێک لە ڕێکخراوەکان و ڕێکخراوەهای سیاسی و هەروەها مەدەنین لەم حرەکەتە پشتیوانیان کردووە، حتی لە ڕێکخراوە سەراسریەکانی ئێرانیش کە زۆربەی هەندە کوردستان امکانی هەیە زۆر پایگاشیان نەبێت، بەڵام ئەوانیش تشکیلیان لەم حرەکەتە کردو. هەروەها کە عەرزم کردی حرەکەتەکە نوعی حرەکەتێکی ئاعترازیە، ئەگەر بە زمانی فارسی نافەرمانی مەدەنیە لەو شێوازەی کە کۆماری ئیسلامی خەریکە دش به زندانیان سیاسی و دش به او زندانیانی که حکم اعدامیان بر ناروا پیداوا خریک دی بعد پیشو و ام تشکیلیه به مفهوم او بوک لحرکتی اعتراضی خلق تشکیلیه کنه لوی که فقط شش اخلاو داوی راگیندنی ماتمینی گشتیان کرده بید
یعنی دکره واتی بگم لقصه کاند که دکتور به پی او توندو تیجه که یا او زوریه که حکومتی کمار اسلامی بران بر بخلق نشانی داده پیتن وای باشترین رگاه یا مناسبترین رگاه بوی که به شیوی مدنی نارازی خوان در ببرنو هاو پیوندی خوان لگل و کسانی که دام کراون در ببرن
او شد ارز کن بداخل و بدوی حت نصد کروی آقای روحانی ده که شوازه و چهره که لخوی نشانده که دیوید مسائل و مشکلاتی هم نیخو و هم در اولاد حل بکد و با شکل سمبولیتی که نشانده و که کلیدی هموش دیگل اختیاری او دیو دتوانی هم مسائلی نیخو حل که هم دتوانی پیوندی لگل اولادانی دره و اولادانی بسلا روشالاتی باش بکد و بلام بدا خواه دیمان وانه بو یعنی او شده که دیمان هرچن آقای روحانی توانی لە سیستمی نێونەتەوەیی رۆخساری چیکە لە خۆی نیشان بە بەڵام فەقەت دەوێتان ئەرز کەم کە لە ئۆکتۆبری 26 تا ئەوڕۆکە من لە خزمەتان قسەکەم تا ئێستا 18 نەفەر لە زیندانیەکان کە زیندانی کورد و بەلوچ بوون ئێدام کراون کە هەموویان مەسایلەکەیان و باسی بە ئێستا سەرەتاییەکان مەسایلی سیاسی بووە فەقەت لە او دوره که هرم مدتی که عرصه کم نزیگ با 45 کس لیران اعدام کراون دروسه نیویوان لنا و کامانه خاچاخی موادی مخدر بون یا خوکیان کشتو با بلام او موضوع دیتا پیشو که تا چر را دیگ لیرانه ناکوچی و ناهنجاری و ملایتی و عبوری حیا که مجبور بون بحلی و مسئله دست بنا اعدام کردنی خلق اما براسی و کوبلم رخراوی مافی مروف لتوای دنیا رخراوی کانی مافی مروف دش با یادم کردن و پیمانوانی که اما شوازیک ل توانی که کرد دبیر خلق بدري تو ل مقابلی کاری که کردیتی اما دیش به مسئله یادمین و به تایید مسئله زندانی سیاسی کن که مسئله زندانی سیاسی دیرانه یعنی زندانی بیرو برواز زندانی وجدان او کسی که چی آوازی بیرو بروایه و دخوازیه چی هی بلام با خود دخوازی که کته زندان و با خود دخ او بیرو راجی آواز که هیتی یادم دکرد و همیشه ارزم کردی لحظت سرکاری آقای روحانی ام مثلا پریف سندوه و مترسی اوی هیه که اگر هر حرکت یا هر جنبش یک بدهد که او جنبش شخامکان بگرد و امکان اوی هیه که للاینی کمال اسلامی و للاینی نیروهای پاستر و وکو نیروی انتظامی و اما سرکت بکره بو او اما پیمان و ابو که چون نوی شخامکان عدم چشنه که ایم دوامان خلق کردوه مترسی بو خلق نیه هرچند خلق خود اتوانه تعینی بکرد که بچه شیوه یک بروه و نارضایتی خود در ببرد اما دیما در مریوان یا لسقز شوازی نارضایتی خویان در بروه و چند شوازی خود پیشندن لنیو شقامکن در چند در شوازی کارهایی چی و کارهای هنری که اما نمونه های زور من در وکوشار سقز دی بو معنی که اما تیما و به ام چشنه لا اویک روحی جمعی خلق بو کاری چی بو چالاکی چی مدنی چالاکی چی مافی مروف دوباره دبی حال سنگی تو حال سنگینین و توان زن که خلق چون ده توان بر خلاص بگنن ده مقابلی ام ده خوازی ایمه ده
که گزه دگر لو ما تمینه گشتیه ده بو مبسته که ده تانیو بگن ایا دکره بلای سرطاک دبی بوی که لدعاتوش ده ام ما تمینه یا او خبات مدنی دریجه پیبدن
ایو اوشته که ما چاو لا شقامی کردستان دکین چاو لا شارکانی کردستان دکین بداخل و مسائلی عبوری شاری چی زوری بو خلق ها اردوان لنایه که کشو وضعیت لا شارکانی کردستان و خوب بنبسته قراری گرتوان یعنی خلق نیازی هی باوی که لگل کمار اسلامی ری بید و ریحاتی در کمار اسلامی با خوی اوی که یا لباری عبوری و نیازی هم با کمار اسلامی هی یا اوی که وکو موشخور یا وکو کارمند یک لیداراتی کمار اسلامی کارکن من دعوکان یا لبروی که لحاتو افشن نیو زنکو کانو نیازی هم با خوی که کمار اسلامی تایید هم کرد اوی که سیستمی کمالایتی لیرانه سیستمی که بسره و تو با سیستمی چی دیکتاتوریو و ام شوازی که خلق کسی انت پیشو من تیموه به اوکو شوازی که وای که با زینو منوی خویان خلق حالی هم بجرد و بو معنانی که خلقی کرد خلقی که لمقابلی دجو به عدالتی نویستن و من تیموه به کمار اسلامیش اوی دیوتو که خلق لم شرایطی که بوی قراری گرفت و لشرایطی آبودی که که هیله شرایطی که شاری نظامی و دیکتاتوری که بوین هاتو خلق جوله نما و کارگ ناکن من تیمو ام حرکت دتوانید سرتای او ببید که خلق برون و دست کن به اعتراضاتی که گولت الجاوش ارزم کنی شوی اعتراض کن کز نتوانی بو خلقی تعیم کد مسئله دیان انسان کن لعراده بو اوام تیمو ابه تعوجی که ایم لدلوی ولاتی یا حتی او رخراوانی ما فی مروف لنیو ولاتان زیادی لسر او مسئله تاکی دیان کردو که دبید شوازی نافرمانی مدنی یا شوازی که مدنی بو نارضایتی کن حل بگذی که حل بگیدید که کمترین عذیت و آزاری بو خلچی شارکانی کردنشین بید.
دکتر آزادی مرادیان برپرسی کمیته کردکانی دانشتوی امریکا بو دموکراسی و معفکانی مروف لیران کلکتان سپاس دکن کک دکتر.
زورت سپاس دیویز کک سلاگی.